Stimați frați, stimate surori, haidem acum cu ajutorul Domnului să deschidem Sfânta Scriptură și să citim cuvântul Domnului din Epistola lui Pavel către Filimon. Vom citi primele trei versete ale acestei epistole. Filimon, capitolul 1, de fapt este singurul capitol, primele trei versete. Să citim cuvântul Domnului. Pavel, întemnițat al lui Iisus Hristos și fratele Timotei, către preiubitul Filimon, tovarășul nostru de lucru, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă, și către biserica din casa ta. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. În seara aceasta, fiind prezenți în casa Domnului, îl slăvim pe Domnul și suntem convinși că până în acest moment Dumnezeu ne-a binecuvântat în închinarea noastră, luând aminte și la rugăciunile noastre, ascultând și cântările pe care le-am cântat, și ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze cu inspirație de sus și cuvântul pe care îl vom avea din Sfânta Scriptură. Amin. Aș vrea să vorbesc pentru început despre trei entități, a zice organisme spirituale, și cele trei sunt următoarele. Prima dată, împărăția lui Dumnezeu, apoi biserica lui Dumnezeu și apoi familia creștină. Trei lucruri care se întâlnesc împreună și care în planul lui Dumnezeu trebuie să fie foarte legate. Împărăția lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu și familia creștină. Împărăția lui Dumnezeu este scopul, biserica și familia este mijlocul. Scopul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu pentru lumea aceasta este împărăția lui Dumnezeu. Și dacă vă veți uita cu atenție în predicarea Domnului Iisus, în centrul predicii Domnului Iisus este împărăția lui Dumnezeu. El a spus, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Mesajul esențial al Domnului Iisus Hristos era mesajul cu privire la împărăție. Și Domnul a lăsat ca în lumea noastră împărăția lui Dumnezeu să fie reprezentată prin biserică și prin familie. Noi ca biserică purtăm în mijlocul lumii împărăția lui Dumnezeu. Dar scopul lui Dumnezeu nu este biserica, ci scopul lui Dumnezeu este împărăția cerurilor. Biserica este mijlocul prin care Dumnezeu aduce pe pământ împărăția sa. Dar scopul final este împărăția lui Dumnezeu. Dar la rândul ei, biserica este formată din credincioși. Și credincioșii fac parte din familii. Și Dumnezeu a ales ca familia să fie o altă expresie a împărăției lui Dumnezeu. Și a spus Dumnezeu la început să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Și l-a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu a vrut ca în relația din familie să fie reflectată slava lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, într-un cuvânt, împărăția lui Dumnezeu. Și atunci existăm ca biserică pentru a reflecta împărăția lui Dumnezeu. Existăm ca familie pentru a reflecta împărăția lui Dumnezeu. Acum sunt două întrebări. Cât de mult reflectă biserica Emanuel, împărăția lui Dumnezeu? Și o altă întrebare care vine ca un răspuns la această întrebare este cât de mult reflectă împărăția lui Dumnezeu familia ta? Pentru că suma reflectării împărăției lui Dumnezeu din familiile noastre este reflectarea împărăției lui Dumnezeu a bisericii noastre. Ceea ce suntem noi ca familii, ceea ce suntem noi în casa noastră, modul în care lăsăm familia noastră și apoi mai în detaliu, fiecare personal, fiecare individ, fiecare persoană din familie, modul în care permitem să se exprime prin noi împărăția lui Dumnezeu, va determina în timp și nu lung modul în care se va reflecta în biserică împărăția lui Dumnezeu. De aceea, fiecare copil, fiecare credincios, fiecare familie trebuie să stea strâns legat de Domnul, ca în acest fel să fie exprimată între noi împărăția lui Dumnezeu. Ca familii, oricum, reflectăm ceva. Și din punct de vedere spiritual, putem reflecta două lucruri. Putem reflecta împărăția lui Dumnezeu sau putem reflecta chipul veacului acestuia. Dacă vom reflecta împărăția lui Dumnezeu, vom reprezenta în această lume interesele lui Dumnezeu. Dar dacă vom reflecta chipul veacului acestuia, vom reprezenta în lumea acesteia, în lumea aceasta, interesele celui rău. Oricum, fiecare dintre noi reprezentăm interesele cuiva. Noi când am lăsat casa noastră, locuința noastră în această dupămasă și am venit aici în casa Domnului, nu am venit aici ca expresie a unui obicei social pe care ni l-am făcut. Duminică după masa și dimineața să nu mai stăm acasă, ci să venim aici mai mulți la oaltă. Și am venit aici în casa lui Dumnezeu ca să reflectăm împărăția lui Dumnezeu, să ne alimentăm din împărăția lui Dumnezeu și din această împărăție a lui Dumnezeu să ducem în casa noastră, în familia noastră și acolo mai mult să se amplifice împărăția lui Dumnezeu, ca apoi să revenim în casa lui Dumnezeu și să fie acest cerc acasă, la biserică, împărăția lui Dumnezeu. La biserică, acasă, împărăția lui Dumnezeu. Și așa merge viața de credință. Înțelegem că în planul lui Dumnezeu, familia are un loc foarte important. Și în urmă cu vreo câteva săptămâni bune, dacă nu chiar o lună, pe 13 decembrie, așa a fost, am avut o întâlnire într-o sâmbătă după masă cu familiile din biserică. Invitația a fost făcută pentru toți, pentru toate familiile, pentru toți frații, pentru toate surorile, dar de venit au venit aceia care au fost aici atunci. Ei, am considerat că ceea ce am transmis acolo este necesar să cunoască toată biserica. Pentru că de statutul spiritual al familiei depinde statutul spiritual al bisericii. Dacă ceea ce ești acasă îl dezonorează pe Dumnezeu, dacă ceea ce sunt acasă îl dezonorează pe Dumnezeu, degeaba voi veni aici în adunare și să joc teatru, să mă joc de-a predicatorul și de-a pastorul sau de-a cântărețul în cor sau de-a cântărețul de laudă și închinare sau de-a ascultătorul din bancă ce pios și îndreaptă către cer rugăciune. Pentru că ceea ce ești acasă, de fapt determine ce ești tu ca închinător. De aceea, înțelegem că Dumnezeu ne cheamă să ne ocupăm mai mult de familie și de familiile noastre și de familiile bisericii. Și tocmai în această purtare de grijă pentru familii, am revăzut și vedem și locul acestor rugăciuni pentru familiile bisericii. Fiecare trebuie să fie încurajat ca în casa lui Dumnezeu să se simtă acasă. Și ceea ce este aici acasă, în casa lui Dumnezeu, să ducă în casa lui. Amin. Cu ajutorul Domnului, aș vrea în continuare să prezentăm și vorbirea mea de aici înainte va fi împărțită în două. Prima parte va fi o prezentare pe materialul acesta pe care îl avem și vrem să mulțumim fratelui Laurențiu pentru că ne ajută în această seară și fraților din Biserica Betania care ne-au ajutat cu videoproiectorul lor. Și noi avem, dar a noastră are putere de transmitere sau cum se zice asta? Cum îi zice la puterea aia? Putere, în sfârșit. Mai mică și e nevoie să stingem, să facem mai întuneric ca să putem vedea, dar totuși am vrut să păstrăm lumina. Însă ceea ce voi ruga pe frații ușieri este să stingă aceste becuri care sunt aici, deasupra amvomului, sau de aici să sting, din partea asta la altă. Alex. Și o să rog pe fratele Laurențiu să deschidă materialul acesta, da? Înainte de a intra în detaliile cu privire la familie și planul și viziunea pe care o înțelegem cu privire la viața de familie, am ținut să ne mai aducem aminte acele cinci principii de care ne vorbea fratele Gabi mai la început. Ce ne-am stabilit noi ca biserică să facem în anul acesta? Și am vorbit despre principiile de bază ale Bisericii Emanuel și ale Bisericii lui Dumnezeu și în mod particular ale Bisericii Pentecostale. Vă mai aduceți aminte care erau cele cinci? Oricum urmează să le vedem imediat. Dar care erau totuși? Dacă ar fi să le pun acolo și între ele să strecor unul care nu e, l-ați recunoaște ca fiind fals? Ha? Primul principiu, credința că toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. O citim ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Următorul, rugăciunea și postul. Al treilea, sfințirea în viața personală. Care era al patrulea? Ia să vedem dacă aveți dreptate. Și următorul, ultimul? Așa este. Mărturia Evangheliei de la om la om. Aceste cinci lucruri să rămână pentru noi în acest an și de aici înainte până va veni Domnul, obiective. Și azi dimineață, fiind împreună cu fratele Ghiță Berci în biserica din Șura Mare, fratele Ghiță a ținut să le aducă în atenția fraților din Șura Mare, mie Domnul mi-a vorbit prin ceea ce a spus dumnealui acolo. A spus așa, după ce am înțeles aceste cinci principii, m-am gândit că trebuie să le și pun în practică. Și am început cu femeia care ne face curățenie pe scară. Ați înțeles? Ei, haideți să reîmprospătăm în inima și în mintea noastră aceste cinci și să rămână pentru noi obiectiv și în fiecare zi. Amin. Iar acum cu privire la familie. Biserica Emanuel, lucrarea cu familiile. Mai departe, asta e numai de titlu. Caracterul, și aici vreau să vedem împreună două principii extrem de importante. Caracterul familiilor determină caracterul bisericii. Fie că dați dreptate acestui principiu, fie că nu dați dreptate, tot așa este. Caracterul familiilor bisericii determină caracterul bisericii. Și Dumnezeu ne vede nu prin poza pe care o facem noi aici, în comunitate, nu prin ceea ce se întâmplă la un moment dat aici între noi, ci prin ceea ce suntem noi în casele noastre. Și când ne vorbește, așa ne vorbește. Dacă ați fost atenți la descoperirile făcute prin Duhul Sfânt, descoperirile acelea au făcut trimitere la viața personală, pentru că Dumnezeu așa ne vede. Mai departe, familii puternice însemnează o biserică puternică. Dacă dorim ca biserica noastră să aibă un impact puternic în lumea aceasta, atunci va trebui ca familiile să fie puternice. Soțul, soția, să aibă grijă să fie oamenii lui Dumnezeu în casa lor, împreună cu copiilor. Amin. Înțeleg că unii dintre cei prezenți în adunare și o bună majoritate a lor nu au harul să aibă întorși la Domnul pe dragii lor. Dar întoarcerea dragilor voștri la Domnul depinde de mărturia pe care o veți da voi în familia voastră. Mai departe, legat de viziunea pe care o avem cu privire la lucrarea lui Dumnezeu prin biserică și în mod particular prin biserică, cu familiile, aș vrea să precizez acum câteva lucruri și solicit atenția dumneavoastră. O viziune însemnează să fii în stare să vezi ceva ce acum nu este. Nu e, dar poate fi. Și acel ceva, aici ar fi multe de vorbit, dar nu este vreme. Ce să vezi? Că la un moment dat poți să vezi aiurea. Trebuie să vedem ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Nu este acum, dar poate fi, lucrând prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. Și ca un exemplu, o ilustrație a ceea ce însemnează o viziune. De exemplu, și am notat acolo, construirea unei case. Aceia dintre dumneavoastră care vă aduceți aminte de anul 1994. În 1994 s-a început construcția acestei biserici. În primăvara anului 1994, ce era în locul acesta? Pe pământul acesta. O mlaștină, așa-i? O groapă. Dar au fost câțiva oameni care s-au uitat la acest loc și au zis, aici poate fi o biserică. Nu era, dar au zis, poate fi. Și frații aceia, când s-au gândit că poate fi o biserică, au planificat și cum să fie biserica aceea, și pe unde să aibă intrarea, și cât de mare să fie, și cum să fie aranjată sala, și dacă va avea sau nu demisol, probabil că s-au gândit și cu ce să fie acoperită, și au văzut-o toată, dar ea nu era. Asta înseamnă viziune, să vezi ce nu e, dar Dumnezeu așteaptă să fie și poate fi prin harul lui Dumnezeu. Mai departe. Baza lucrării, baza unei lucrări mari, stă într-o viziune mare. Și acesta este un alt principiu, asupra căruia nu e vreme să zăbovim prea mult. Structura unei viziuni are două părți. Întâi este scopul sau ținta, ce vrem noi să facem, și al doilea lucru este strategia, cum. Cum facem? Ținta, în cazul exemplului cu biserica, a fost să facem biserica și strategia, cum o facem? S-a gândit, o facem cu firma asta și cu aceea și ăsta este planul de lucru și așa o facem, așa va fi, așa, fază cu fază. Scopul lucrării noastre este scopul bisericii. Noi, ca și familii, Nu putem avea alt scop în lucrarea noastră decât scopul Bisericii lui Dumnezeu. Și scopul Bisericii, aici mai era încă o afirmație pe care noi avem în minte în sfârșit, datoria noastră nu este să creăm scopurile Bisericii, ci să le descoperim. Ele sunt așezate în Sfânta Scriptură. De acum niciunul dintre noi nu mai trebuie să ducă munca aceea să inventeze ceva. Pentru că singurul lucru pe care suntem în stare să-l inventăm, de aici înainte, sunt ereziile. În rest, totul este descoperit aici. Iar datoria noastră nu este să inventăm scopuri pentru biserică, ci să ne uităm în Scriptură și să le vedem pe cele pe care le-a pus Dumnezeu acolo. Mai departe, scopul Bisericii Emanuel, și aici am putea să citim și să proclamăm, scopul Bisericii Emanuel este de a aduce pe oameni la Iisus și a-i face părtași în familia Lui, a-i crește spre maturitate spirituală, a-i echipa pentru slujirea din biserică și pentru misiunea lor în lume, cu scopul de a glorifica numele Lui Dumnezeu. Și sunt acolo 5 cuvinte cheie și le vom vedea în continuare. În declarația noastră de scop avem 5 cuvinte cheie. Primul cuvânt, cuvântul glorificare. Și îl glorificăm pe Dumnezeu. Cuvântul al doilea este cuvântul misiune. Ne ducem la semenii noștri să le proclamăm Evanghelia lui Dumnezeu și să fie și ei mântuiți. Al treilea cuvânt este slujire. Ne punem în serviciul semenilor noștri ca Biserica lui Dumnezeu. Următorul, al patrulea, maturitate. Trebuie să creștem în credință, să ne învățăm, să existe această învățătură în casa lui Dumnezeu prin care să ne maturizăm în credință. Și mai al cincilea, părtășia dintre noi. În ceea ce privește mesajul din seara aceasta și lucrarea cu familiile, de lucru avem la punctul 5, și anume părtășia. Comuniunea dintre noi. Și părtășie nu însemnează să vii la adunare. O, dacă numai atât înțelegem noi părtășie, să venim la adunare, asta e prea puțin lucru. Asta este o sărbătorire, dar mă întreb câteodată așa, oare avem ce sărbători? Faptul că suntem împreună în casa lui Dumnezeu este ceva, este un har de la Dumnezeu. Dar dați-mi voie să vă spun, dacă singurul lucru pe care îl faci în viața ta spirituală este numai să vii la biserică, ceea ce faci este numai să nu te lase să mori, însă nu și să crești. Asta te ține așa la nivelul de plutire, dacă vii la cele 3 slujbe, de joia, de duminică dimineața și de duminică seara. Și dacă atât este tot ceea ce faci, asta e suficient ca să nu mori. Însă nu e suficient ca să trăiești, nu e suficient ca să învingi, nu e suficient ca să reprezinți împărăția lui Dumnezeu în această lume. Trebuie să continue viața noastră de credință zi de zi. Așa este? Și împărtășia cu Dumnezeu zi de zi. Amin. Mai departe, am luat pe rând ce însemnează acestea, glorificare, să sărbătorim prezența lui Dumnezeu prin închinare, misiune, ale două puncte nu erau planificate acolo, ci erau mai sus, dar în sfârșit. Comunicăm cuvântul lui Dumnezeu prin evangelizare. Slujire, demonstrăm dragostea lui Dumnezeu slujindu-i pe semenii noștri. Maturitate, instruim poporul lui Dumnezeu prin ucenicizare. Părtășie, cuprindem toate familiile lui Dumnezeu în părtășia noastră. Acum, în mod specific, legat de părtășia familiilor, aș vrea să ne uităm în continuare la câteva obiective. Obiective pe care, iarăși, ce bine ar fi fiecare familist să-și le noteze pentru el și casa lui. Pentru că a spus Iosua așa, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dar ce însemnează asta în mod particular, în mod foarte practic, ce însemnează? Și aici câteva obiective. Familii profund legate de Dumnezeu prin rugăciune și cuvânt. Propuneți așa să fie familia ta. Legată de Dumnezeu, dar prin rugăciune și cuvânt. Un alt obiectiv. În familie, soțul, soția și copiii să fie puternic legați unul de altul. Și există un principiu. Când ești puternic legat de Dumnezeu, automat ești puternic legat de cel de lângă tine. Când ai pace cu Dumnezeu, ai pace cu soția ta. Când relația dintre tine și Dumnezeu funcționează bine, imediat relația ta cu cei din casa ta va funcționa bine. Și dacă ceva nu funcționează bine în familie, să știi că problema nu e între tine și soțul tău. Problema e prima dată între tine și Dumnezeul tău. Când vei reglementa relația cu Dumnezeul tău, vei vedea cum reglementarea, lucrul acesta se va reflecta între tine și partenerul tău de viață. Și aceasta, cu atât mai mult, cu cât cei doi sunt amândoi credincioși. Nu vreau să vă spun că uneori soția mea mă trimite să mă rog, pentru că a observat că atunci când mă rog mai mult, mă port mai frumos cu ea. Și invers. Și câteodată îmi zice, Nelule, du-te și mai roagă-te. Și le invităm pe toate soțiile să-și invite soții la rugăciune. Și dacă nu sunt pocăiți, să-i aducă la casa lui Dumnezeu și să se întoarcă la Domnul. Amin. Iar soțiile să facă ceea ce cred ele că trebuie să facă. Dar am frică și teamă de Dumnezeu. Nu? Am vorbit-o soțiilor, așa? Mai departe, al treilea. Familii unite între ele prin legături de prietenie și părtășie în Hristos, care să formeze nucleul de unitate al bisericii. Fiecare biserică are un nucleu care o ține. Și am vrea nucleul acesta să fie familiile noastre, legate între ele prin relații de prietenie. Când te vezi unul cu celălalt, să te bucuri și să te cuprinzi. Și părtășia aceasta să afecteze și celelalte familii care nu sunt prinse. Și dacă vine cineva și se întoarce proaspăt la Domnul, să fie prins în această părtășie. Amin. Un alt obiectiv. Asigurarea unui mediu plin de dragoste și de acceptare care să formeze familiilor un puternic sentiment al apartenenței față de biserică. Eu am așa o durere. Și durerea mea este că de multe ori mai multe familii din biserică au început să rărească cu venirea la casa lui Dumnezeu. Și asta pentru mine este nu numai o îngrijorare, dar este și un semnal, și un mare semnal de alarmă. Și în seara aceasta să fie tras un puternic semnal de alarmă pentru orice om, pentru orice copil al lui Dumnezeu. Și semnalul este următorul. Când începi să nu mai fii atras de părtășia cu frații, ești pe o pantă care coboară. Și în scurt timp vei cunoaște îndepărtare de Dumnezeu dacă nu te oprești. Semnalul pentru o decadență spirituală, pentru o îndepărtare de Dumnezeu, care poate să meargă până la lepădare de credință, este răritul la casa lui Dumnezeu. Și înainte de a rări la casa lui Dumnezeu, știi ce face omul? Începe să vină târziu. Asta este primul pas. Primul pas este vine târziu și după aia nu mai vine deloc. Obișnuia să vină și dimineața și seara. Și după aceea zice, vine dimineața, dar vine la 10. După aia vine la 10 jumate, după aia vine numai seara. După aia nu mai vine nici seara. Sau vine numai de două ori pe lună. Sau o dată pe lună. Sau și mai rar. Și așa este îndepărtarea de credință. Ori dacă vrem să fie biserica noastră o biserică puternică, atunci eu, casa mea, tu, casa ta, să facem să avem un puternic sentiment al apartenenței de biserică. Și îmi doresc, și în ceea ce mă privește, mulțumesc lui Dumnezeu. În ceea ce mă privește, și spun asta cu modestie, și o spun asta spre slava lui Dumnezeu, sunt mândru că fac parte din Biserica Emanuel. Și așa aș vrea să fiți și dumneavoastră. Să iubim și să ne lăudăm într-un mod sănătos, că suntem aici, în această casă de rugăciune, și facem parte din această familie. Și fraților din celelalte biserici, le stă bine așa să vorbească despre bisericile lor. Așa-i? Amin. Mai departe, încă unul. Familii pline de Duhul Sfânt implicate în viața bisericii. Ce este în casa ta? Și ca biserică penticostală, în mod particular vorbind, noi mărturisim că Duhul Sfânt lucrează în vremea noastră ca și pe timpul apostolilor. Alții n-au crezul acesta. Îl acceptă trunchiat. Noi îl acceptăm așa cum este scris în Cartea Faptele Apostolilor. Dar hai să lăsăm să fie o realitate și în familiile noastre. Să nu lăsăm această lucrare a Duhului lui Dumnezeu numai pentru întâlnirile noastre publice. De ce n-ar fi ca în casele noastre să lăsăm să se manifeste lucrarea Duhului Sfânt? Și acolo soțul și soția în rugăciune, să se roage unul cu altul împreună, cu copiii, și să dea Dumnezeu darul prorociei acolo, în familie, de acolo să înceapă. Și de acolo să înceapă manifestarea darurilor duhovnicești în toată amploarea lor. Amin. Și când vei avea așa familii și se vor veni în casa lui Dumnezeu, știți care va fi rezultatul? Implicare în viața bisericii. De fiecare dată când vedeți un copil cântând aici în biserică, asta este rodul unei închinări de acasă. L-a luat mămica și l-a învățat cum să cânte, l-a învățat cum să recite poezia sau psalmul acela și ceea ce face aici nu este decât fructul a ceea ce a fost acasă. Mai departe. Acum să vorbim un pic despre strategie. Cum credem că vom realiza aceste obiective? Și aici sunt mai multe lucruri practice și foarte practice pe care ni le propunem în față pentru familiile bisericii. Sunt 7 pași. Mai departe, învățătură biblică pentru familii în cadrul serviciilor divine. Asta este primul pas. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, în predicile pe care le avem, să punem și pentru viața de familie ceva. Asta însemnează studii biblice tematice pe diferite aspecte practice legate de viața de familie și multe alte aspecte. Următorul lucru, întâlnirea trimestrială a familiilor biserice. Ce însemnează asta? Întâlnirea va avea loc sâmbătă. Trimestrială, asta însemnează de câte ori pe an? Încerc să verific dacă mai sunteți cu mine seara asta, nu? De 4 ori. În cadrul întâlnirilor vom avea un seminar de interes pentru familiști. Pregătim o temă din Scriptură, ne întâlnim poate la demisolul bisericii sau aici, începem să dezvoltăm tema aceea și după ce s-a încheiat părtășia în jurul acelui cuvânt, continuăm părtășia servind o ceașcă de ceai și ghilimelele înseamnă că e mai mult decât o ceașcă de ceai, da? Probabil. Noi obișnuim să facem asta odată în an la Revelion. De ce n-am face mai des? Și am avut-o pe data de 13 decembrie 2003 cu mai mulți familii și au fost 18-19 familii și așa părtășie și frumusețe și bucurie a fost. Urmează să anunțăm următoarea întâlnire și să nu o pierdeți. Bine? Mai departe, conferința familiilor creștine se va organiza anual, la un sfârșit de săptămână. Și ca un termen de comparație, ne referim la întâlnirea pe care am avut-o sâmbătă și duminică în luna, când octombrie a fost, anul trecut. Am chemat pe un frate care a prezentat în 5 predici, 5 seminarii, probleme legate de viața de familie. Și invitați să participe, toți sunt invitați să participe. Să nu avem numai întâlniri de evangelizare, ci și întâlniri de zidire a familiilor, întâlniri de încurajare a familiilor. Dumnezeu să ajute! Asta va avea loc aici în cadrul bisericii, vom avea un invitat care va susține seminariile conferinței. Mai departe. Conferință tip tabără. Și la ce ne referim când zicem asta? Se va organiza anual într-o zonă pitorească din țară, de preferat la munte. Va dura în jur de 4 zile, vom avea un invitat și te rog să dai înapoi un pic. Mulțumim. Ei, această conferință de tip tabără presupune ca mai multe familii să părăsească orașul pentru câteva zile și să folosească timpul acela să stea împreună. A fost un timp binecuvântat pe care l-am avut la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, cu mai multe familii tinere de aici din biserică. Și aș vrea să aducem înaintea lui Dumnezeu ceva. Am vorbit și cu frații acest lucru și cumva acum, chiar dacă n-am stabilit, noi se comunică acest lucru, dar aș putea să spun, să avem pe lista noastră de rugăciune ceva. Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, să ne dea Dumnezeu un loc undeva într-o zonă, zonă frumoasă, nu departe de Sibiu, un loc pe care să construim o cabană sau ceva acolo unde să ne putem duce cu copiii, cu familiile, cu tinerii, cu frații, cu surorile în vârstă. Un loc în care să stăm în părtășie unii cu alții și să zidim unitatea bisericii. Eu cred că Dumnezeu poate să ne binecuvânteze în privința aceasta și să stea pe lista noastră de rugăciune. De asemenea, un alt aspect practic, întâlniri de părtășie și studiu cu bărbații. Și aici este deja format un nucleu de frați cu inimă, care vor să facă lucrarea aceasta. Și vreau să numesc doar 2 dintre ei, cu care am vorbit mai îndeaproape. Este fratele Dani Tincu și fratele Sorin Crișan. Și am vrea să ne adunăm mai mulți, așa, care să studiem probleme legate de viața noastră de familie, ca soți. Și după aceea de la noi să pornească ceva mai departe. Și o să spun eu despre ce e vorba. Dar acum să ne uităm despre asta, nici nu mai zic, citiți dumneavoastră. Ia acolo un material și nu știu cum Duhul lui Dumnezeu călăuzește. Fratele Iosif a fost plecat la Satul Mare. Și de la Satul Mare ne-a dus așa un teanc de cărți, toate sub titlul Adevărata Bărbăție. Și am auzit numai de una din cărțile astea, aveam o carte, mi-a dat-o fratele Nicu în urmă cu ceva vreme, m-am uitat prin ea așa și am zis, asta e bună. Și mă gândeam, cum să facem noi rost de toate? Și teancul acela ne-a vedit. Fratele Dani ne-a arătat altele. Iată că există această posibilitate să ne adunăm la olaltă. Și va zice cineva, dar de ce ne spui fratele meu toate astea în seara asta? O să vă spun la urmă de ce. Mai departe, întâlnirile vor avea loc cel puțin lunar, poate să fie și mai des, dar cel puțin o dată în lună. Grupe de părtășie tip celulă vor fi formate din 4 sau 5 familii, vecini, prieteni, adunați acolo din cartier la oaltă, lucru care se întâmpla, de exemplu, într-o vreme la sora Eugenia Ghib. Mai multe surori, frații adunau și se rugau acolo. Sunt familii care se adună pentru rugăciune la familia Ungureanu. Și sunt și alte și alte, dar am vrea aceasta să fie ceva ce să afecteze cât mai multe familii și să nu fie numai întâlniri de rugăciune, ci și întâlniri de părtășie și studiu. Întâlnirile vor avea loc la locuințele familiilor respective, vom insista pe părtășia noastră în cuvânt și în rugăciune și sugerăm aici un manual de studiu, este manualul BI, Căsătoria, o carte extraordinară. Grupele vor fi formate cu voluntari, de fapt și în cer vor merge numai voluntari. Aici este apoi un alt lucru practic, proiectul Familia în Atenție. Este vorba despre ceea ce am început. Rugăciune și încurajare și cunoașterea familiilor, în fiecare săptămână ne vom ruga pentru o familie sau mai multe, în sfârșit pentru care toată săptămâna. Exact ceea ce am făcut de două duminici încoace. Bun. Și cu asta gata, nu? S-a terminat. Mai devreme decât ne așteptam. Este fără cinci. Acum, ceea ce aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vedem în continuare, înainte de a ne ruga Domnului, aș vrea să ne uităm împreună în Scriptură la un aspect. Eu am citit acest pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu. Și anume, Filimon, capitolul, singurul capitol, versetul 1, versetul 2 și versetul 3. Și în locul acesta din Scriptură, Apostolul Pavel salută o biserică. Și zice așa. Și către biserica din casa ta. Ceea ce ne propunem în câteva minute este să ne uităm în Scriptură și să observăm modul în care a crescut lucrarea lui Dumnezeu în secolul 1, în case. Și din case s-a pornit. Și dacă este să ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, observăm aici o progresie și o binecuvântare a lui Dumnezeu pusă în cuvântul acesta. În capitolul 1, în Faptele Apostolilor, copiii lui Dumnezeu, primii creștini, după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, zice așa, când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde ședeau de obicei. Și aici spune cine erau acolo și ce făceau ei după aceea acolo. Unde s-au întâlnit? Acasă. După aceea continuă cuvântul Domnului și avem în capitolul 4, sau capitolul 5, versetul 42. În fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. De asemenea, în Fapte 10, Petru se duce să predice în unde? În casa lui Corneliu. Și acolo erau mai multe familii, prieteni, cunoscuți, adunați să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vom continua să răsfoim Sfânta Scriptură, vom regăsi nenumărate pasaje și din Cartea Apostolilor avem în capitolul 16. Este vorba de Lidia. Și zice aici, după ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. În Fapte 16, versetul 34, temnicerul din Filip l-a dus pe Pavel, zice aici, în casă și le-a pus masa și s-au bucurat cu toată casa lui că au crezut în Dumnezeu. De asemenea, în Fapte 18, în versetul 7, zice Pavel, după ce am ieșit de acolo, este vorba de o sinagogă din Corint, după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Și ne lasă Scriptura să înțelegem că multe în biserica lui Dumnezeu s-a adunat și în casa aceea. Apoi este vorba de Apollo, de Acuila și Priscila, și după ce l-au întâlnit pe Apollo, Acuila și Priscila, zice, a început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Acuila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Și întrebarea mea este următoarea. Ce făceau creștinii în casele lor după ce plecau de la întâlnirea publică? Observați? Mai departe. Capitolul 20, versetul 20, spunea Pavel, am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi, în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ceea ce vă era de folos. Și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului, adică aici, și în case. Biserica din casa ta. Este în casa ta o biserică? Este casa ta deschisă să vină și alții să se închine împreună cu tine, cu lui Dumnezeu acolo? Sau de multe ori ne izolăm în spatele ușilor noastre și nu vrem să știm de niciunul și nici de frați și nici de surori. Și când ne întâlnim aici la biserică, nu facem altceva decât să avem o întâlnire nu foarte mult diferită de întâlnirile care se fac la Casa de Cultură sau în altă parte. Stăm aici cu sentimentul, cu spiritul acela de spectator, să văd ce se mai întâmplă. Dar dacă ai deschis casa ta pentru alte familii, pentru alți frați, și acolo e o părtășie, și părtășia aceea este sănătoasă, serioasă, pentru că se întâmplă să se mai adune oamenii la oaltă. Și în loc să-L slujească pe Dumnezeu acolo, ei se apucă de alta și de alta și de alta și numai și împovărează sufletul cu mulțime de lucruri nesănătoase. Dar să te aduni, să lași ca în casa ta să intre frați și surori, oamenii lui Dumnezeu, și împreună cu ei să rostești o rugăciune, să deschizi Scriptura, să cauți fața lui Dumnezeu, să fie acele 4-5 familii care să-L caute pe Dumnezeu în casa ta. Asta este biserica din casă. În Scriptură regăsim după aceea Pavel, îl avem în Fapte capitolul 28. Zice cuvântul Domnului că Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie. Primea pe toți care veneau să-L vadă și propovădea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni. Este deschisă casa ta pentru lucrarea lui Dumnezeu? În Romani, în capitolul 16, avem un rând de saluturi pe care Apostolul Pavel le trimite creștinilor din Roma. Și uitați cum era organizată biserica din Roma. Zice Pavel așa: spune sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Era vorba aici de Acuila și Priscila, tovarășii mei de lucru. Zile lor salutări, dar și fraților, bisericii din casa lor. După aceea, versetul 10. Spune sănătate lui Apele, încercatul slujitor al lui Hristos. Spune sănătate celor din casa lui Aristobul. Spune sănătate celor din casa lui Narcis. Spune sănătate lui Hermes și fraților care sunt împreună cu ei. Spune sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Și avem aici ca și un saluturi ale Apostolului Pavel către biserica din casă, către grupul acela pe care noi îl numim în terminologia contemporană grup celulă. 1 Corinteni, capitolul 16, versetul 19. Bisericile din Asia vă trimit sănătate, Acuila și Priscila împreună cu biserica din casa lor. Vă trimit sănătate în Domnul. Biserica din casa lor. Coloseni, capitolul 4, cuvântul Domnului, versetul 15 spune: spune sănătate fraților din Laodiceea și lui Nimfa și bisericii din casa lui. Iar lui Filimon, am citit și voi mai reciti, i-a spus Apostolul Pavel următorul lucru. Către sora Apfia, era soția, către Arhip, tovarășul nostru de luptă, acesta era fiul, către Filimon, tovarășul nostru de lucru, acesta era tatăl, și către biserica din casa ta. Acum, fraților, după ce am văzut atâtea pasaje, nu te pune pe gânduri modelul nou testamental de organizare a bisericii? Biserica din casă. Întrebarea cu care eu aș dori, și sunt câteva întrebări pe care le-am în inimă înainte de a merge înaintea Domnului în rugăciune. Prima întrebare este: în casa ta este o biserică? Este casa ta gata? Ești gata să-ți deschizi inima și casa pentru a primi pe frați împreună cu care să faci o biserică? 4-5 familii. Și așa a spus Domnul: unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu. O altă întrebare. Oamenii necredincioși, când se adună la oaltă, fiecare vine cu un gol în sufletul lui și fiecare om poartă în lăuntrul său un gol pe care încearcă să-și îl umple. Oamenii necredincioși vorbesc despre multe altele când se adună la oaltă. Și politică, și mai au și pe un vecin la rând, și pe altul, și pe altul. Și mai pun un pahar de băutură acolo, și mai pun o țigară, și încearcă cumva să-și o ștâmpe de golul acela. Când tu te aduni, cu ce umpli golul? Credincioșii am întâlnit aici în Scriptură și umpleau golul cu cele duhovnicești, cu Hristos. Dacă nu avem obiectivul acesta în față, toate întâlnirile noastre din casă, dacă le-o face, nu or fi altceva decât ședințe de bârfă. Fie ca harul lui Dumnezeu să se reverse asupra noastră a tuturor. Aș vrea acum o provocare. Ești gata, cum spuneam, să-ți deschizi ușa și casa pentru biserica din casa ta? Pe aceeași scară poate ai mai mulți vecini. N-ar fi bine să vă adunați la rugăciune? În bloc sau în curte aceea, 2-3 familii, Adunați-vă, puneți-vă o seară, o oră în care să deschideți Scriptura, să citiți ceva. Dar numai asta să faceți, să citiți ceva din Scriptură și să vă rugați împreună. Și apoi să împărtășiți în baza rugăciunilor pe care le-am avut cu Domnul. Asta să fie ordinea. Pe multe ori luăm ordine altfel. Vorbim de toate și despre una și despre alta și după aceea ca să-i dăm o notă spirituală la totul, hai să facem o rugăciune de 5 minute la urmă. Așa? Ei, fie pentru noi în anul acesta această deschidere, această chemare către biserica din casa ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și n-aș vrea să închei predica din seara aceasta fără să propun, sau fără să nu propun, un legământ care să-l facem. Un legământ de punctualitate. Cred că marea majoritate ați auzit de Armata Salvării. Cel care a întemeiat această mișcare creștină este William Booth. Și după ce s-au întors sute de mii de oameni la Domnul, în câțiva ani de zile, și-a trecut, și pe cum treceau ani erau tot mai mulți și tot mai mulți și s-a răspândit această mișcare creștină în America și în Europa, ajuns în vârstă, cineva l-a întrebat pe William, care este secretul lucrării tale? Unde e cheia secretului tău? Și știi ce a spus William? În tinerețea mea am luat o foaie de hârtie și pe foaia aceea de hârtie am scris un legământ ca un contract între mine și Dumnezeu. Contract în baza căruia m-am angajat să fiu tot restul vieții mele sclav al lui Hristos. Și am semnat jos. Am pus hârtia aceea să o văd tot timpul. Eu sunt sclavul lui Hristos. Hristos îmi spune ce se întâmplă cu mine. Nu spune asta nimic. Și hai să începem cu un aspect concret. Punctualitatea. Nu cer gesturi vizibile, dar acolo în inima ta să iei decizia. Să fii punctual la biserică. Amin. Și acum să ne ridicăm înaintea Domnului.